43 urte Espainiako poliziak orduan polizia armatua Gasteizko Zaramaga auzoan bost langile hil zituenetik datorren igandean beteko dira eta urtero bezala ba manifestazioa eta omenaldia antolatu dituzte martxoaren 3ko biktima elkarteak eta memoria aldarrikatzen duten taldeek iganderako. Gasteizen ordea igandekoaren atariko gogoan izango dituzte gertaerak latzaiek Florida sirenetan zinetan Vitoria 3 de marzo filma estreinatu zuten atzo eta pasearen aurretik ba filmean parte hartu duten lantaldeko kideek bat egin zuten Memoria gara ekimenarekin. Lander Garcia Memoria gara ekimeneko kidea da. Arratsaldeon Lander.
Arratsaldeon, bai.
Zu maiatzaren batean estreinatuko da zine aretoetan Oker ez banaiz Vitoria 3 de marzo, ez?
Baina bai, hala da. Bai.
Atzokoa emanaldi berezia ikusmira bat zegoen emanaldirako, nola joan zen?
Oso ongi. Berez aurretik ireian Donostian ere zinemaldiaren kontestuan egin zen aurreztrainaldi bat eta atzo beste bat ja Gasteizen martxoak 3ko urte mugaren bueltan eta orain ja maiatzak batean esan duzun bezala izango da ja areto guztietan ja pelikula ikusteko aukera. Eta txokoa ba bueno, oso onkigarria, oso polita eta oso jendea oso unkitua, oso gai, bueno, ba, oso gai potentea delako eta produktua pelikula finean ba oso ongi azaltzen delako ba Gasteizko sarraskia, ez.
Konforme zarete pelikulak jasotzen duenekin, jasotzen duen bezala.
Bai, bueno, esan behar dugu, pelikula hasiera-hasieratik oso, bueno, pelikularen inguruan egon den jende guztia eta bueno, pelikularen taldea oso jarrera aktiboa izan duela martxoak hiru elkartearekin eta bueno, kontatu nahi zutena, oso ongi kontatu nahi zuten eta elkarlan bat egon da. Gasteizko herriak ere parte hartu du masiboki grabaketetan eta hori ere oso interesgarria izan da. Eta esan bezala, bueno, atzo bertan ere, ez bakarri martxoak hiru elkartearekin duen harremana, bezik eta ere, Memoria gara plataformarekin, bueno, luzatu zuten beraien konpromisoan albai da, neko pelikula militante bat, da, pelikula, Gasteizko sarraskia kontatzeko erasko daude, baina hauek aurkitu dute, hori jarrera aktibo eta ausarta bat, eta gainera ekarpen bat egin diote, tresna berri bat dago, sarraskia salatzeko, eta esan bezala, inplikatu egin dira, Gasteizen egun dauden memoriaren inguruko aldarrikapenetan, eta Memoria garaekin egin zuten bat atzo, dakizunez bezala, badagoela mugimendu zabal bat Gasteizen, sarraskiaren eszenatokia izan zen Eliza, memoria zentro batean bilakatzeko, eta badago horlako herri mugimendu bat horren inguruan, eta hauek ere jarrera hori indartu zuten berriz ere pelikulako taldeak, zuzendaria, aktoreak eta produktoreak eta bar, Memoria garaekin bat eginez.
Nazio Batuen giza eskubideen auzitegira joko duzuela ere iragarri berriak zarete, zergatik handik zer esperantza daukazue?
Bai, bueno, hori martxoak elkarteak egingo den urrengo pausua nazioartean, bueno, justizia bakizue Estatu Espainiarren ezinezkoa omen dela lortzea, berez impunitate eredu batean gaudenez, eta justiziaren bila, bide ezberdinak ireki diren nazioartean, Argentinako kereia agian izan da ezagunena azken urtetan, baina bide gehiago daude, eta martxoak elkarteak iragarri du, Nazio Batuetako komite hortara jungo dela, behintzat, Estatu Espainiarran dagoen impunitate egoera salatzeko ahalik eta leku guztietan.
Rodolfo Martin Villa persona non grata ere izendatu du, berriki Gasteizko udalak, garaipen simbolikoa, baina garaipen handia dela hori esan duzue?
Bai, nola ez, duela hoi urte esango bai gutze Gasteizko udalan ordezkaritzaren gehiengo batek, Rodolfo Martin Villa persona non grata deklaratu behar zuela, segurenik ez genuela sinetxiko. Beraz, uste dugu, azken urtetan eta lehengo egunetik egon den Gasteizko herriaren mugimendu zabal horren ondorioz, edo filtuak agertzen ari direla orain, ez? Eta beti saldu izan diguten transizio eredugarri hori, badakigu Gasteizen behintzat, mila zatitan apurtzen den kontakizun faltsua dela, eta orduan Martin Villa gaur horrek ordezkatzen du, bueno, ba, impunitatearen eredu guztia, diktadura batekin moztu ez izana, botere ekonomiko politikoen jarraipen osoa, eta bar, orduan, lortu baldin badira, Gasteizko udalak Martin Villa pertsona non grata izendatzeko, ba nola ez, da oso garaipen simbolikoa. Izan ere, aipatu dugun bezala, justizia ereduan oso zaila baldin bada ere, aurrera egitea, ba beste frontetan, ba gauzak egin daitezke eta borondate politikoa badago eta indar korrelazioa lortzen bada eta baldintzak egon badaude, ba egiaren frontean asko egin daiteke, salaketaren frontean ere bai, eta horregatik, ba uste dugu oso garaipen simbolikoa izan dela, Martin Villa eta horrek ordezkatzen duen guztia salatzeko, ez.
Ez dakite aurreko egunean entzun ote zenuen Martin Villa bera berriro ukatzen berak inolako zerrikusia daukanik sarraskiarekin.
Bai, ikusi genuen Eider Hurtadoren elkarrizketa
360 gradosen ETB-ren bigarren
katean. Bai, gainera egiten, ba bueno, bai, nola ez, ikusi genuen ta bueno, hori da lehenengo egunetik izan duen jarrera eta beraiek oso jakituna dira, bere impunitatearen oso jakituna dira, eta bakarrik horrela gertu daiteke ba, jarrera horiek. Ez da ezer berri, ben jarrera hori bada, eta guretzat horregatik berriena dela, gero eta sektore gehiago daudela implikatuta transizio eredu horren aurka, eta impunitate ereduaren aurka, eta gero eta gehiengo zabalak lortzen ari direla Gasteizen bezala hori salatzeko, ez? Eta Martin Villa, bueno, ba oso impunitatearen jabera, baina agia da Argentinatik ezin dela paso eta Gasteiztik ez da ere, osea, esan dut ja gero eta leku guzti gehiago daude bere jarrera eta berak ordezkatzen duen sistema osoa zalantzan jartzen duela.
Iganderako mezu bereziren bat zabaldu nahiko zenuke, Lander?
Bueno, ba, memoria gara ekimenetik bat egin dugu egongo diren arratzaldeko deialdiekin eta presente egongo gara eta ba besterik gabe, ba bueno, jendeari oso egun egun potentea dela Gasteizen eta ez bakarrik gogoan izateko eta zalatzeko 76an gertatutakoak, baizik eta gaur egungo ba arazo eta eskubide urraketa asko zalatzeko ere bai eta hori guztia aldarrikatzeko, ba bueno, egun polita da eta gogoratzeko eta aldarrikatzeko eta ba besterik gabe jendeari luzatu hori ba gonbidapena ba, egongo diren mobilizazioetara parte hartzera, bereziki arratsaldeko 5erdietan egongo den ekitaldia eta ondoren aterako den manifestazioan parte hartzera.
Jarraituko duzue jakina memorialaren eskakizunean, txokolatea eta bizkotxoen inguruan asko ez dela elkartu zinaten eta horrelako ekimenekin jarraituko duzuen.
Bueno, orain gure lehentasuna da ja fase bat gizarteratze fase bat nolabait amaituta eta erakunde guztiekin hitz egin ondoren eta ikusita bai, Gasteizko udalak, bai, Arabako Foru Aldundian, oso onarpen on izan duela proiektua eta prest daudela hau bultzatzeko, ba, orain ja, gure fase berri batean sartzen gara, eta eskatzen dugun area da, erakundeei, eta jaskatu dugu, bilera bat egitea apezpikutzarekin, alde batetik, gero ba Arabako Foru Aldundian ordezkari bezala Ramiro Gonzalezek aldun nagusiak ja esan zigun oso ados zegoela proiektuarekin eta orain eta baita ere Gorka Urtaran Gasteizko elkarteak, beraz hori nahi dugu mai berdinean elkartu bai gu bizkat hau bultzatu dugun plataforma bezala apetzikoarekin Gasteizko udala eta Arabako Foru Aldundiarekin eta guztion artean ba ja bilatzen hastea ba bueno adostu beharrekoa Eliza, esan bezala, memoria zentro batean bilakatzeko pasu errealak ematen hasteko. Oza bada, gurekin egon diren bilateraletan esan diguten jarrera ona, eta nire ikusi behar dugu jarrera hori gauzatzen dela, bintzat hori bazkintza zerbait adosteko prozesu baten bilera batean, hori dago luzatuta, eta gure asmoa da, martxoan ja gaudela, ba, lehenengo aste hauetan, ja biltzea guztiok elkarrekin, eta apestikutzarekin, ja, adosten astea ze formula, eta nola gauzatu daitekeen Elizaren, lagapena, edo dena delakoa.
Bueno, ba, ea lehen bailen jartzen diozuten data, bilera horri, eta pixkanaka, joango zarete zer urratxe ematen dituzuen jakinarazten. Lander García, Memoria Gara ekimeneko kidea, eskerrik asko tarratxaldean.
Vale, eskerrik asko zuei.